Палацава-паркавы комплекс «Свяцк» у Гродзенскім раёне ўваходзіць у бязвізавую зону. Таму не дзіўна, што на аб'екту складаюцца вялікія надзеі. Ён павінен прыцягнуць не толькі беларускіх, але і замежных турыстаў. Комплекс быў пабудаваны вядомым італьянскім архітэктарам Джузэпа де Сака па загадзе магнатаў Валовічаў 2 стагоддзі таму. За доўгія гады рэзідэнцыя перажыла немала зменаў. У савецкі час у будынку размяшчаўся санаторый для хворых на сухоты. Потым быў перыяд татальнага запусцення. Аднавіць унікальны помнік архітэктуры 18-го стагоддзя і прылеглыя паркавыя тэрыторыі было вырашана пасля рэканструкцыі Густоўскага канала. Ход аднаўленчых работ пад пільнай увагай спецыялістаў, адзначыў міністр культуры Рэспублікі Беларусь Юрый Бондар.
Калосальная работа здесь проделана за последние 3 года. Реставрация, приспособление исторических объектов – это очень непростой процесс, и в ходе работ всегда появляются нюансы. Очень важно оперативно эти вопросы все решать. Поставлен очень конкретные задачи для нашей белореставрации. Цель этих указаний в том, чтобы минимизировать сроки разработки окончательного варианта проектно-сметной документации для того, чтобы объект вышел на финишную прямую.
Наперадзе яшчэ вялікі аб'ём аднаўлення будынкаў з гісторыі і добраўпарадкавання прылеглых тэрыторый. Працэс закранае і мясцовыя сажалкі, унікальныя гідратэхнічныя збудаванні. Па завершэнні ўсіх запланаваных работ свае дзверы адчыняць гасцінічныя нумары, рэстаран, з'явіцца і ўласны Бровар, поведомил старшиня Гродзенского аблвыконкама Владимир Караник.
Это реконструкция с элементами реставрации. Поэтому здесь речь идет не просто это сделать новодел, где будет все современно, а именно восстановить дух той эпохи. Необходимо не в ущерб исторической ценности данного здания ускорить работы по проектированию для того, чтобы первая часть комплекса начала функционировать либо в конце этого года, либо в начале следующего года. А здесь действительно есть возможности замечательные для отдыха, для прогулок. Планируется небольшой медицинский центр, это СПА-услуги, собственно, пивоварня. То есть это тот объект, который может стать знаковой туристической точкой на карте Гродзенской области.
Пытанне, калі ж турысты змогуць прагуляцца па калідорах былога маёнтка роду Валовічаў, стаіць максімальна востра. У першую чаргу ў Свяцку плануецца ўвесці ў эксплуатацыю левы флігель будынка, рэстаран і кухонны блок. Палацава-паркавы комплекс – гэта прыклад таго, як захоўваецца гістарычная спадчына і пры гэтым ствараецца аб'ект, які будзе прыносіць прыбытак. Аксана Калагрыў, Гродна.